përpara se të besoj tek Jezusi, njeriu është si dikush që ecën e errësirë. Ai pengohet dhe shpesh bie në mëkat sepse nuk ka dritë që t'i tregoj rrugën. Kur besojmë tek Zoti Jezus, ne bëhemi si dikush që ecën në një rrugë të drejtë në një ditë me dia. Jezusi tha, unë jam drita e botës. Nëse dikush më ndjek mua, ai nuk ecën e errësirë. Perëndia i jep shpirtin e shenjtë çdo besimtari që ta ndihmoj e t'i mësoj rrugën e jetës.